ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ6កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអន្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកស្រីថាឡានីសមាជិកាប្រតិភិមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានប្រកាសលីលែងពីតំណែងលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយជំរុញឲ្យមានដំណាភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលជិតចូលមកដល់សកម្មជនដីធ្លីបង្កក់រកអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេពនីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី30ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍យួននៅប្រទេសកម្ពុជាជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកស្រីថាឡានីសមាជិកាប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកស្រីថាឡានីសមាជិកាប្រសិទ្ធិដែលត្រូវបានប្តឹងដោយលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសលាលែងពីសមាជិកាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកសំរងស៊ីការលាលែងនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្ញើទៅកាន់លោកទាវណុលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសំរងស៊ីតាមលិខិតខាងលើលោកស្រីថាឡានីបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាការចាក់ចេញរបស់លោកស្រីគឺដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលិខិតនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីលាលែងពីសមាជិកភាពគណៈបកសំរងស៊ីតែម្ដងនោះទេពោលគឺលោកស្រីគ្រាន់តែលាលែងពីសមាជិកាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្តឹងពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅបើតាមលោកគីតិចមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនមូលហេតុនៃការប្តឹងនេះគឺដោយសារតែលោកស្រីថាឡានីនិយាយថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងបណ្ដឹងខាងលើនោះលោកហ៊ុនសែនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកស្រីថាឡានីត្រឹមតែ100រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកលោកស្រីត្រូវបានស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងតម្រូវឲ្យលោកស្រីបង់ប្រាក់ចំនួន100រៀលតាមការទាររបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីមានក្តីក្តាំងនេះលោកស្រីក៏បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅនៅឯបរទេសទោះបីជាលោកស្រីអះអាងថាការចាក់ចេញគឺដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមូលហេតុមួយទៀតគឺអាចបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយោងតាមមាត្រាថ្មីមួយចំនួននៃច្បាប់ខាងលើតនដិតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនោះទេម្យ៉ាងទៀតតនដិតក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតធ្វើជាសមាជិកសមាជិកានាយកឬគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយជាងនេះទៀតគណៈបកណាមួយដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវរំលាយបកចោលតែម្ដងបើតាមមាត្រា18បានសរសេរថាប្រធាននិងអនុប្រធាននៃគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃត្រូវបាត់បង់តួនាទីក្នុងករណីដែលសម័យខ្លួនត្រូវបានផ្ដំទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិនឈឹមចំណែកមាត្រា38បានកំណត់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃអាចចាត់វិធានការដោយការប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងករណីកំហុសមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងររីឯមាត្រា45បានចែងថាក្នុងករណីដែលគណៈបកនយោបាយត្រូវបានរំលាយតុលាការអាចសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយនោះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក៏បានប្រកាសលាលែងពីគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកសំរងស៊ីដែរ ចំណែកឯលោកអំសំអាននិងលោកមីតសវណ្ណារាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែរនោះក៏បានលាលែងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតផងមូលហេតុនៃការចាក់ចែងរបស់អ្នកទាំង3មិនខុសពីលោកស្រីថាឡានីនោះទេការលាលែងរបស់អ្នកទាំង4ខាងលើគឺធ្វើឡើងក្រោយអាដាមសំរងស៊ីលាលែងពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលជិតចូលមកដល់លោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវរកសម្ពាធពីអន្តរជាតិក្នុងន័យធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងកែច្បាប់ថ្មីមួយដែលគេគិតថាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី2មីនាម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បើតាមប្រតិទិនកជបប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះពលគឺនៅសល់ប្រមាណជាជិត3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយតម្លាភាពដោយអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែរកលេសចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជៀសវាងការប្រគួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីស្ថាប័នច្បាប់ដែលមានតែតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តយល់ព្រមជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមសម្លេងរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិហើយពេលនេះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរុញចម្រាស់នេះកំពុងស្ថិតនៅលើដៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈលោកសំរងស៊ីក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែលរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងថាបើការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិទេរដ្ឋាភិបាលណាដែលចង់នៅក្រាញអំណាចដោយខុសច្បាប់នឹងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយនឹងខ្សែធនជាមិនខានគឺចាប់ជីវិតនយោបាយតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានបានចានចោលការលើកឡើងនេះនិងបានវាយបកវិញថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាសំឡេងនៅក្រៅឆាកដែលលោកថាគ្មានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រមានញឹកញាប់មិនឲ្យប្រទេសជាមិត្តអន្តរជាតិលោកដៃចូលអន្តរាគមបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាកិច្ចអន្តរាគមណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកថាជាការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអេរ៉ាលោកយ៉ងកំឯងលើកឡើងថាកិច្ចអន្តរាគមពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចកើតមានមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាស្រ័យទៅនឹងទំហំនៃភាពមិនប្រក្រតីដោយថាដើម្បីជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេខំប្រឹងប្រែងជំរុញច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកយ៉ងកំឯងឲ្យដឹងដែរថាភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយពីដំណាភាពនៃការបោះឆ្នោតលោកថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈជំនួយពីបរទេសខ្ញុំសុកសានវិជ្ជុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
សកម្មជនដីធ្លីបង្កក់រកអន្តរាគមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេពនីលោកពេជ្រវាសនារាយការជូននៅព័ត៌មាននេះ
សកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួននៅតំបន់បង្កក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំឲ្យដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីទេពនីដោយពួកគេបានអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បង្ហើបថានឹងពិចារណារឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាសំណុំរឿងអ្នកជាប់ទោសនៅតំបន់បង្កក់លោកអាចនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញ ដំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីបើសុភាបានប្រាប់សារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិថាអ្នកស្រីទិវានីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនោះអ្នកស្រីថាមិនមានកំហុសដោយតុលាការចោទប្រកាន់នោះឡើយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកស្រីទិវានីឲ្យមានសេរីភាពបើតាមអ្នកស្រីបើសុភាបានដឹងថានេះគឺជាញត្តិទី4ហើយដែលពួកគាត់បានដាក់ទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់នោះក្នុងខ្លឹមសារញត្តិរបស់ពលរដ្ឋបង្កក់នៅថ្ងៃនេះគឺសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនិងសុំឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការប្តឹងប្តល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតុលាការដោយសារការតវ៉ារឿងដីធ្លីនិងសុំជួយឲ្យអន្តរាគមន៍លើការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនិងផ្ដោតប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យគឺលោកគង់ចម្រើនបានទទួលញត្តិពីអ្នកភូមិដោយបានលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះគឺសម្រាប់អ្នកទោសដែលសារក្រមតុលាការបានចូលជាស្ថាពរប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្នកដែលតុលាការកំពូលធ្វើការចាប់ប្រកាន់នោះលោកថាមិនអាចទទួលជួយអន្តរាគមន៍បាននោះឡើយសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីដាក់ពន្ធនាគារ6ខែដោយចោទពីបទជេរប្រមាថនិងប្រឆាំងអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែតុលាការទើបតែកាត់ទោសសកម្មជនរូបនេះបន្ថែមមួយករណីទៀតដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដោយចោទថាបានប្រើហិង្សាលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញតែត្រូវបានសកម្មជនដីធ្លីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់ទុកថាសារក្រមនេះមិនមានភាពយុត្តិធម៌នោះឡើយខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី30ដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី10ខែ4ឆ្នាំ1977អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ហ៊ុននឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនាំយកទៅបញ្ចោគុកទួលស្លែងដោយចាត់ការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅក្នុងរយៈពេល3ខែគេបង្ខំឲ្យជន់ជាប់ទោសសរសេរសារភាពថាជាសេអ៊ីអាដោយមានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងត្រឹមត្រូវមុននឹងសម្លាប់នៅថ្ងៃទី6ខែ7ឆ្នាំ1977គេថតរូបទុកជាឯកសារសិនចំណែកឯប្រពន្ធហ៊ុននឹមគេចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែ4ឆ្នាំ1977រួចសម្លាប់ចោលនៅថ្ងៃទី12ខែ5ឆ្នាំ1977នៅថ្ងៃទី2ខែ11ឆ្នាំ1978អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនពេញធួកហៅមិតវ៉នវេតអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1ទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រពន្ធវ៉នវេតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី6ខែ12ឆ្នាំ1978អ្នកទាំងពីរត្រូវគេបញ្ចោគុកទួលស្លែងបាត់ខ្លួនរហូតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនប្រធានរោងចក្រគ្រប់ប្រភេទបញ្ចោគុកទួលស្លែងរួចសម្លាប់ចោលអស់អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ប្រធានរោងចក្រស៊ីម៉ង់រោងចក្រដំបាញនិងអភិបាលរថភ្លើងប្រមូលបញ្ចោគុកទួលស្លែងទាំងអស់ដោយចាត់ការធ្វើទារុណកម្មបង្ខំឲ្យសរសេរសារភាពទទួលទោសថាក្រុមខ្លួនជាសេអ៊ីអាជាង10ឆ្នាំមកហើយសរសេរទទួលទោសចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវថតរូបទុកជាឯកសាររួចទើបសម្លាប់នៅថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ1978សូមបញ្ជាក់ថាប្រធានរោងចក្រទាំងនេះគឺជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់របស់បកផ្នែកក្រហមនានាការខ្មែរចំណែកនយោជករោងចក្រទាំងអស់អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យបំបីជា2ពួកគឺប្រជាជនថ្មីនិងប្រជាជនចាស់ និយោជកជាប្រជាជនថ្មីអង្គការចេញបញ្ជាហៅជាបន្តបន្ទាប់ផលថានាំយកទៅរៀនសូត្រការពិតអង្គការនាំយកទៅសម្រាប់ចោលទាំងអស់ហើយតែងតាំងប្រជាជនចាស់ជំនួសនិយោជកជាប្រជាជនចាស់អង្គការចេញបញ្ជាហៅជាបន្តបន្ទាប់នាំយកទៅដាក់គុកទួលស្លែងខ្លះហើយមានមួយភាគធំបញ្ជាឲ្យសម្រាប់ចោលភ្លាមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ1978លុះដល់ថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ1978ដើម្បីបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនមួយវគ្គអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្រាប់អ្នកទោសទួលស្លែងទាំងអស់ដូច្នេះប្រធាននិងនាយកចក្រងចក្រគ្រប់ប្រភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងប្រជាជនថ្មីទាំងប្រជាជនចាស់ត្រូវអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យសម្រាប់ចោលអស់ចំនួន 61,000 នាក់ហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាគុកទួលស្លែងមានលំនាំរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវម្ល៉េះមើលចុះអ្នកជាប់គុកទួលស្លែងត្រូវតែសរសេរសារភាពទទួលទោសចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវថតរូបទុកជាឯកសារដែលមានជាច្រើនម៉ឺនទំព័រមុននឹងត្រូវគេសម្លាប់ចោលគុកនេះត្រូវគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរអ្នកចេះដឹងមានបញ្ញវន្តគ្រប់ប្រភេទសមាជិកជាន់ខ្ពស់នឹងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរជាដើមដូច្នេះបើខ្មែរយើងចេះតាមដានគ្រប់អភូតហេតុគ្រប់ឧបករណ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែ4ឆ្នាំ1975មកយើងអាចយល់ភ្លាមថាក្រុមខ្មែរស្នេហាយួនជាអ្នកបង្កើតគុកទួលស្លែងនៅចុងឆ្នាំ1978អង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មិត្តសុភីមរួចឲ្យដឹកខ្មោចទៅបង្ហាញគ្រប់សហករណ៍នៅជិតនោះថ្ងៃកប់ខ្មោចសុភីមអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ចងទាំងប្រពន្ធទាំងកូនយកទៅសម្លាប់រួចកប់រួមភ្នូជាមួយតើនរណាជាសុភីមសុភីមជាអនុប្រធានរបស់ខៀវសំផនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលនោះសុភីមជាដៃស្ដាំរបស់ប៉ុលពតជាឃាតករយ៉ាងសាហាវគឺរូបនេះហើយដែលនាំក្រុមឃាតករអាត់កំបាំងទៅតាមព័ត្របាញ់ខ្មែរដែលវើត្រឡប់មកពីប៉េកាំងនៅហាណូយនៅឆ្នាំ1973នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅឆ្នាំ1977ឆ្នាំ1978កិច្ចការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវឃោឃៅនិងការសម្លាប់អ្នកទោសក្នុងគុកទួលស្លែងភាគច្រើនគឺសមាជិកនិងកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់បកខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការខ្មែរទៅវិញមកដល់ឆ្នាំ1978ខ្មែរដែលសេះសល់នៅរស់ក៏ក្លាយទៅជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់អង្គការទោះជាយួនហាណូយទទួលជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏វានៅតែលាក់មុខដដែលវានៅតែប្រាយីហោខ្មែរក្រហមបន្តទៅទៀតដើម្បីຈັດការសម្លាប់កំចាត់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរឲ្យអស់សិនដំណាក់កាលដែលអង្គការត្រូវបញ្ចេញឃាតករក្រុមទី5ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1978ស្រាប់តែឃើញក្រុមខ្មែរក្រហមនិរដីបន្ថែមមកយ៉ាងច្រើនគ្រប់កងមានស្រីមានប្រុសអាយុពី20ទៅ45ឆ្នាំក្រុមនេះគ្មានឃើញកាន់កំភ្លើងទេតែកាន់ខ្វែវគ្រប់គ្នាជាអាវុធមកដល់មុនដំបងពួកនេះបង្ហាញឫកពីសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់បណ្ដាគ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនដល់គណៈកម្មការកងដែលជាអតីតចៅថ្លែងមិនទន់ខ្លួនថាអង្គការបញ្ជូនក្រុមខ្លួនឲ្យមកសុំរៀនសូត្រពីមិត្តបងបងដើម្បីដកស្រង់ការពិសោធន៍យកមកគោរពអនុវត្តកសាងប្រទេសជាតិក្រុមនេះបង្ហាញឲ្យឃើញដូចជាមានលក្ខការប៉ិនប្រសពណាស់ព្រោះបើគេក្រឡេកខាងក្រៅទៅមានសភាពខាងក្រៅដូចមនុស្សព្រៃមនុស្សល្ងង់មានភាកច្រើនមិនទាំងស្គាល់ឆ្នាំងអ៊ុតម៉ាស៊ីនដេឬសាប៊ូផងចំណែកឯពួកស្រីអង្គុយឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់បបោមាត់ខ្មៅព្រិចដោយទំពាស្លាមិនឈប់ស្ដោះទឹកមាត់ពាសវាលពាសកាលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្នុងអង្គប្រជុំនីមួយៗទាំងប្រុសទាំងស្រីបណ្ដាក់គ្នាក្រោកឡើងនិយាយពីទ្រឹស្ដីស្នេហាជាតិមានវគ្គមានឃ្លានិងមានទំនាក់ទំនងហាក់ដូចជាអ្នកចេះដឹងយ៉ាងជ្រៅជ្រះដល់អស្ចារ្យដោយមកពីការនិយាយគ្មានរអាក់រអួលគ្មានទឹះគ្មានទាល់តែបើគេស្ដាប់យូរយូរទៅពួកនេះសូត្រដោយសត្វសេកតាមម្ចាស់វានិយាយភាសារបស់វានៅតែដដែលដដែលក្រុមនេះបបួលគ្នាចេញធ្វើពលីកម្មរួមជាមួយប្រជាជនថ្មីយ៉ាងស្វាហាប់ចរិតរស់រាយរាក់ទាក់ទន់ភ្លន់និយាយលួងលោមលោតលេងសប្បាយសើចក្អាកក្អាយចំណែកប្រជាជនថ្មីកំពុងទទួលទារុណកម្មកំពុងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកណ្ដាលភ្លៀងនិងថ្ងៃក្តៅហត់តែបបោសឹងតែរកអំបិលគ្មានផង ដេកពីវាលពីព្រៃយកមេជាដំបូលភ្លឺស្រែជាខ្នើយខ្លាជាមរុះថ្លង់ក៏ទៅហើយមិនឯងនិយាយស្ដីក៏និយាយចុះគ្មាននរណាឆ្លើយតបទេម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជាជនខ្មែរបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានស្ដាប់ផ្ទាល់ត្រចៀកនៅអាកប្បកិរិយានៅសម្ដីដែលគ្មានទំនាក់ទំនងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចម្លែកណាស់ហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗយ៉ាងនឹងបើអង្គការអនាមិកនៅតែជាអង្គការអនាមិកដដែលក្រុមខ្មែរក្រហមកើតចេញមកពីអតីតខ្មែរវៀតមិញដែលអង្គការចាត់តែងតាំងជាប្រធានសហករណ៍ជាគណៈតំបន់និងជាតំណាងរាស្ត្រក៏នៅតែដដែលខ្មែរយើងគួរតែនឹកឡើងវិញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ចុងឆ្នាំ1977បកខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនធ្វើប្រហែសចាញ់បោកអង្គការដោយបានរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយខ្មែរក្រហមដែលកើតចេញពីអតីតខ្មែរវៀតមិញហក់កញ្ជ្រោលលោតសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរវួកវីនៅពេលនោះបើមាននរណាម្នាក់ហ៊ានរំលឹកឈ្មោះសម្ដេចសីហនុឬមួយហ៊ានរំលឹកថាពីដើមធ្លាប់សម្បូរសប្បាយមានអ្វីៗបរិភោគសពគ្រប់យ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាអ្នកនោះឯងត្រូវអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ចោលភ្លាមបន្ទាប់ក្រោយមកបន្តិចទើបដឹងច្បាស់ថាក្រុមខ្មែរក្រហមនារដីនេះចេញពីប្រភពខ្មែរវៀតមិញដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់កម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយសឺនងុកមិញក្រោមបញ្ជាការរបស់ហ៊ូជីមីងបង្កើតឡើងពីថ្ងៃទី19ខែ6ឆ្នាំ1951ដែលបង្កប់ទុកពាសពេញព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះក្រុមខ្មែរក្រហមនារដីមានការអប់រំបំពាក់គោលជំហរយ៉ាងច្អិនច្អៅណែនាំឲ្យដើរតាមខ្សែបន្ទាត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវមានគូផែនការព្រៀងទុកជាស្រេចគឺថ្ងៃនេះក្រុមត្រូវធ្វើអ្វីហើយថ្ងៃក្រោយត្រូវធ្វើអ្វីទៀតហេតុយ៉ាងដូចម្តេចបានជាក្រុមខ្មែរក្រហមនារដីមិនកាន់កាំភ្លើងជាអាវុធអង្គការចង់បំភាន់មតិខ្មែរដោយអនុវត្តសម្របផែនការដែលវាព្រៀងទុកចេញបញ្ជាឲ្យដកអាវុធពីឈ្លបជាអតីតចៅសរុបសេចក្តីមកសត្រូវសួរពុះរបស់យើងចេះច្នៃប្រឌិតខ្មែរជាក្រុមតាមធនញុះញង់ទៅតាមចំណឹកខ្សោយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់រួចទៅបញ្ចេញតាមកាលវេលាយ៉ាងត្រឹមត្រូវឲ្យហក់លោតសម្រាប់បំផុតពូជខ្មែរជាដំណាក់គ្រប់អង្គប្រជុំក្រុមខ្មែរក្រហមនារដីនិយាយច្រំដាលថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិកម្ពុជារបស់យើងកំពុងល្បីល្បាញមហាអស្ចារ្យពេញពិភពលោកព្រោះយោធាយើងអាចដណ្ដើមយកជ័យជំនះពីអាមេរិកកាំងជាមហាអំណាចឥឡូវនេះអង្គការកំពុងរៀបចំទ័ពដែលមានយោធាចំនួន 40,000 នាក់ស្ម័គ្រចិត្តទៅវាកំទេចយួនដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងច្រឡំប្រគល់ទៅឲ្យយួនពីឆ្នាំ1949នោះយកមករួមបញ្ចូលជាមួយកម្ពុជាយើងវិញយោធាដ៏ក្លាហានរបស់យើងតិចពិតមែនប៉ុន្តែម្នាក់ៗអាចកំទេចបដួពី5ទៅ10នាក់បានយ៉ាងងាយរាល់ល្ងាចគេវាជួងហៅប្រជុំរួចចាប់សូត្រឃ្លាដដែលចាំរត់មាត់ថាទៅវាយួនដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរអើយឃ្លានេះមិនមែនអង្គការធ្វើឲ្យងងឹតងងុលទេអង្គការបញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមនារដីនិយាយរវើរវាយស្ទើរឈួតស្ទើរលាមួយអន្លើសិនដោយទុកផែនការរបស់វាមួយទៀតដែលកំពុងតែដាក់ទឹះឲ្យគ្នាវាមួយក្រុមទៀតសម្រាប់បំបត្តិពូជខ្មែរក្រហមនារដីនិន្នាការខ្មែរមួយផ្នែកជាបន្តទៅទៀត
ចាសអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍យួននៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរាធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបានសុវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសនួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទជនអន្តោប្រវេសន៍យួននៅប្រទេសកម្ពុជា បាទវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគច្បាប់និងនយោបាយបាទជាដំបូងជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទបា
ទជម្រាបសួរ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់កូនចៅរបស់លោកស្ដីអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងទោះបីជាលោកមិនបានផ្ដោតទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិសាសន៍ណាមួយក៏ដោយអ្វីដែលលោកបានផ្ដាំផ្ញើនោះគឺឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំចំពោះជនជាតិកម្ពុជានោះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកមនិតថាតើសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍យួនវិញនៅថ្ងៃអនាគតជនអន្តោប្រវេសន៍យួននឹងអាចក្តោបក្តាប់ឬក៏គ្រប់គ្រងធ្វើជាមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាដូចជាយួនបានធ្វើហើយនៅឯប្រទេសលាវនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើននឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពតាមទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែគឺជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនជាងគេគឺជួននេះឯងហើយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះប្រជាជាតិរបស់ខ្មែរយើងនៅថ្ងៃអនាគតតើដើមចមមកពីអ្វីខ្លះហើយតើយុទ្ធសាស្ត្រយួនមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះមកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងតែមិនចេះចប់មិនចេះអស់មិនហើយចេះហើយនោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះក៏ដូចជាការជំរាបជូនដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាពិសេសក្មួយៗនិស្សិតនិងបងប្អូនបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីរាជការបងប្អូនជនជាតិខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានយល់បានជ្រាបបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរផងបានយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនឹងផងពីអតីតកាលរាប់រយឆ្នាំមកហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងការបន្តបេសកកម្មឈានពានរបស់មហិច្ឆតាយួនហូជីមិញដែលបណ្ដាំសល់ឲ្យកូនចៅយួនរបស់គេបន្តធ្វើបេសកកម្មឈានពានមកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងនៅកណ្ដាលកម្ពុជាកណ្ដាលនេះបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍អតីតកាលមួយដែលមានរឿងពិតខឧទាហរណ៍ផងគិតថារយៈកាលកន្លងមកគឺនៅឆ្នាំ1945ក្រោយពីយួនបានជីកព្រែកវិញទេនៅឆ្នាំ1815រហូតដល់ឆ្នាំ1820ហើយក្រោយមកមានដល់ដំណាក់កាលមានយួនម្នាក់ឈ្មោះឃ្លៀងអាយគួដូរមកដាក់តាហូជីមិញហើយមកដល់មករហូតមកកាត់ខ្លីៗមកដល់ឆ្នាំ1145គឺថាយួនគ្រឿងហើយគូហៅទៅហោជំនេះនេះឯងបានបញ្ជូនបេសកកម្មយួនបេសកជនយួនម្នាក់ឲ្យមកធ្វើបេសកកម្មនៅកម្ពុជាគឺឈ្មោះគ្រឿងវណ្ណមៀងហើយគ្រឿងវណ្ណមៀងនឹងបានឲ្យមកពោះនៅប្រទេសកម្ពុជាដាក់ឈ្មោះថាអាចារ្យមានហើយដាក់ឈ្មោះក្រៅមួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាសឿនកងលិញហើយសឿនកងលិញនេះឯងគឺឈ្មោះខាងក្រៅថា Allergus គឺឈ្មោះខាងក្រៅហៅក្រៅហើយឈ្មោះអាចារ្យមានក៏ហៅក្រៅដាក់ថាបន្លំថាខ្មែរតាកាពិតឈ្មោះដើមកំណើតនោះគឺជួនសឿនកងលិញនេះឯងគឺហៅថាគ្រឿងអាយគ្រឿងវណ្ណមានអញ្ចឹងដល់ពេលនៅស្របកាលៈទេសៈនៅក្នុងឆ្នាំ1945បារាំងបានមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមួយទៀតគឺថាបារាំងនៅពេញហើយនៅពេលនោះក៏មានសង្គ្រាមលើកលោកទី2នៅឆ្នាំ1939ផងអញ្ចឹងហើយយួនក៏មានឱកាសរបស់វាគឺថាវាបានបញ្ជូនបេសកជនរបស់វាមួយហៅថាឃ្វៀងវណ្ណមៀងមកដាក់ថាសឿនយ៉ាងមិញហើយដាក់ឈ្មោះហៅថាអាចារ្យមាននេះគឺថាមកតតាំងមកដេញបារាំងមកបង្កើតខ្មែរវៀតមិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តិញជនជាតិបារាំងនិងអាណានិគមបារាំងហ្នឹងឲ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះជាឱកាសយូនមួយដែលធ្វើការបន្លំ ចូលមកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺគេមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងការឈ្លានពានទៅលើទឹកដីកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនោះមកយើងឃើញថាដល់ឆ្នាំ1970យើងឃើញមានសង្គ្រាមកើតឡើងកាលពីសម័យលន់នល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារបកូណាព្រះមហាវរៈស័ក្តិព្រះបរមរតនកោដ្ឋតែនោះតែអញ្ចឹងហើយក៏យួននេះសរុបទៅគឺក្នុងឆ្នាំ1970គឺជាជនយួនមាន500,000នាក់ស្លាប់បាត់ហើយកងទ័ពយួនដែលចូលមកក្នុងឆ្នាំ1151ដែលបន្ទាប់ពីវាយវាយកងទ័ពបារាំងនៅអៀនមីនហ្វូដែលស្លាប់56,996នាក់រួចហើយនោះគឺថាបានបញ្ជូនឲ្យមកចូលប្រទេសខ្មែរចំនួន200,000នាក់ចំណុចនេះឯងដែលបានរៀបចំឲ្យចូលមកជាប្រជាខ្មែរហើយពេលនោះគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺថាយួន200,000នាក់ហ្នឹងកងទ័ពគេហ្នឹងគេមកចូលតាមព្រៃភូមិភូមិក្រំថ្មនៅតាមជនបទត្រាចការឲ្យទៅបញ្ជូនបើតាមយុទ្ធសាស្ត្រខ្មោចហូរជំនាញបានផ្ដាំហ្នឹងក៏ជួលថាឲ្យចេះស្អប់ពាក្យថាតកដេភូមិនិងនាយទុនហើយរីឯតាមបន្ទាត់មន្ត្រីរាជការគេឲ្យចេះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះហើយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដែលគេជឿចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយុទ្ធសាស្ត្ររាប់រយពាន់ឆ្នាំសូមបញ្ជាក់ជូនថាដល់ពេលគេមកហ្នឹងគេធ្វើជាចិត្តល្អណាអត់បេះមកទេអត់បេះស្លាក់ព្រៃអត់ធ្វើអ្វីអំពើអាក្រក់លើខ្មែរទេតែគេមកជួយខ្មែរដេញបារាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបារាំងហ្នឹងវាឈ្លានពានមកលើទឹកដីកម្ពុជាមកធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្មែរយើងបើនិយាយពីលក្ខណៈចរិតខ្មែរយើងវិញគឺហូជីមិញបានដឹងច្បាស់ហូជីមិញធ្លាប់មកពោះនៅភ្នំតរ៉ែកនៅភ្នំកលែនកណ្ដាលដើរធ្វើជាតាបោះមកដើម្បីក្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រាប់ទាំងតូប៉ូក្រាហ្វីក្រាប់ទាំងណាវីដេអូក្រាហ្វីភូមិសាស្ត្រក្រាប់ទាំងអស់នៅចរិតខ្មែរតាមទៀតអញ្ចឹងហើយហូជីមិញគេបានរៀបចំផែនការជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅពេលនោះសូមបញ្ជាក់ជូនថាដល់ពេលសម័យប៉ុលពតកើតឡើងសម័យប៉ុលពតនៅឆ្នាំ1975បានជ័យជំនះហើយនៅពេលនោះឯងតែយួនបន្លំខ្លួនដែលចំនួន200,000នាក់ហើយនិង500,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ70វាកើតទៅជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវាកើតទៅជាអង្គការជានរណាមួយអង្គការចាត់តាំងអញ្ចឹងហើយវាជាយួនសោះហើយវាចេះនិយាយខ្មែរច្បាស់ហើយវាជាអល់ខ្មែរថាខ្មែរនឹងយួនខ្មែរនឹងនេតុនខ្មែរនឹងសក្តិភូមិហើយបងសពថ្ងៃនេះបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាសក្តិភូមិមានន័យយ៉ាងម៉េចពាក្យថានេតុនមានន័យយ៉ាងម៉េចច្បាស់លាស់នោះទេដោយសារការដែលរៀនសូត្រមិនបានជ្រៅជ្រះអំពីអត្ថន័យពាក្យថាសក្តិភូមិនឹងនេតុនចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យមានការផន់ច្រឡំការមិនការថាមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍អត្ថន័យអស់នេះក៏ធ្វើទៅតាមតែយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលគេបានគ្រោងទុកអញ្ចឹងហើយក៏វាយួនវាសម្លាប់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែនេះស្លាប់អស់ច្រើនរាប់លាននាក់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មោចហូរជំនាញគេរៀបចំអញ្ចឹងដល់ហើយបានវាកើតមានថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ទៀតតែចំណុចអស់នេះគឺជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេហៅថាលក្ខណៈច្រេះទីដៃដល់ពេលឆ្នាំ1979ហើយគេខ្ញុំថយក្រោយវិញកាលពីឆ្នាំ1951ហ្នឹងលោកគ្រៀងវ៉ាន់មៀងហ្នឹងដែលដាក់ឈ្មោះមកពោះទៅស្រុកខ្មែរថាអាចារ្យមៀងហៅថាទៅនឹងវិញហ្នឹងគឺថាបន្លំជាខ្មែរហ្នឹងហើយបន្លំថាជាប្អូនបង្កើតរបស់ទៅងខាញ់ដែលបារាំងបានចាប់ដាក់គុកនៅឆ្នាំ1945កាលពីបារាំងនៅគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងយើងក៏ដាក់គុកនៅប្រទេសបារាំងមួយឈ្មោះខេត្តមួយឈ្មោះប៉ាតេដូច្នេះចំណុចនេះគឺជាចំណុចនាំឲ្យខ្មែរមានការផន់ច្រឡំមិនដឹងច្បាស់ថាមួយណាជាខ្មែរមួយណាជាយួនប៉ិតប្រកាសនោះទេហើយយួនគេមកគឺគេខំរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគេខំរៀនតាមប្រពៃណីខ្មែរចរិតខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរគឺគេយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរមានការផន់ច្រឡំមិនដឹងថាមួយណាប៉ិតប្រកាសថាជាខ្មែរប៉ិតប្រកាសរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះទៀតឃើញណានៅមានការផន់ច្រឡំគ្នាខ្មែរលៀបពណ៌គ្នាមើលមុខគ្នាមិនចំខាងនេះប៉ះបោះនេះនេះប៉ះបោះនោះនេះប៉ះបោះនោះយើឲ្យខ្លីទៅមើលទៅឃើញខ្មែរនេះឯងតែចុកចិត្តចំណុចនេះឯងគឺជាកត្តាជោគជ័យរបស់យួនតែគេត្រូវឈ្លានពានយកទឹកដីខ្មែរដោយរូបភាពតាមលក្ខណៈបែបជាបច្ចៈក៏មានក្តៅក៏មានតែលើកនេះគេអត់ក្តៅអីទៀតគេប្រើបច្ចៈ គេប្រើខ្មែរឲ្យធ្វើបាបខ្មែរខ្មែរឲ្យសម្លាប់ខ្មែរហើយគេបានសម្លាប់ផលការដែលគេសម្លាប់ផលតើអ្វីទៅហៅថាសម្លាប់ផលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រោយពីឆ្នាំ1979មកគឺថាមានការកែនធ្វើក5ឲ្យខ្មែរទៅកាប់ព្រៃតែកាប់ព្រៃអស់ទៅដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងបែរត្រឡប់មកវិញតាមការពិតយុទ្ធសាស្ត្រនេះបងប្អូនជនជាតិចារណាវាមិនមែនតែយើងកាប់ព្រៃឈើនៅឲ្យខ្ទេចខ្ទីធ្វើឲ្យខូចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដល់សុខភាពសុខុមាលភាពជាសាធារណៈនោះទេហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ឲ្យលែងមានខ្មែរក្រហមនោះទេមិនមែនទេអានេះជាផែនការគេឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរនោះទៅមួយចំនួននោះទៅជន់មីននៅមួយចំនួនក៏ចាញ់ក្រុមចាញ់ទឹកដីត្រជាក់នៅក្នុងតំបន់ប៉ៃលិនតំបន់ប៉ៃខាងលិចគឺថាតំបន់ត្រជាក់ធ្វើឲ្យខ្មែរចាញ់ស្លាប់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្នែកមួយវគ្គបោះខ្មោចធូរជាមិញតែគេបានចងក្រងទុកបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតយើងឃើញថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកយើងឃើញថាមានការនាំមកនៅរបបលទ្ធិយន្តការសេរីឧបាហៅថាប្រជាជាតិកម្ពុជាទី2ក៏មានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានរចនាសម្ព័ន្ធមានព្រះមហាក្សត្រមានអីធម្មតាអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ជូនថាគេមកក្រោយឆ្នាំ1979ក៏មានឆ្នាំ1989ដើម្បីឲ្យខ្មែររួមរងគ្នាឲ្យខ្មែរត្រូវគ្នាឲ្យខ្មែរចុះសម្ដងគ្នារួមនៅឯកភាពជាតិតែមួយទៅការបកគោណាព្រះមហាវរៈកាសព្រះនរោត្តមសេនុព្រះបរមរតនកោព្រះអង្គក៏បានឲ្យយួនដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទុកឲ្យខ្មែរចរចាគ្នាឲ្យខ្មែររួមរងជាតិរួមរងជាតិសាសនាជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរក្រមព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គតែពេលនោះព្រះអង្គជាប្រធាន SNC ហៅថាជាប្រធានអធិរាជក្រមប្រសាជាតិជាន់ខ្ពស់ក្នុងការប្រមូលជាតិខ្មែរឲ្យខ្មែរបានមានសន្តិភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលកិច្ចការឡើងវិញស្រាប់តែមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ហ្នឹងក៏ខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតមានយូនជ្រៀតចូលនៅក្នុងនោះហើយដល់ក្រោយមកទៀតយើងមើលឃើញមកដល់បច្ចុប្បន្នទៀតជាគ្លីគ្លីហើយក៏គ្លីតែច្បាស់ដែរយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាលោកថោងសរ៉ាត់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកថោងសរ៉ាត់អ្នកស្រីកៅសេរីលោកថោងចម្រើនឪពុកថោងសរ៉ាត់យើងដល់ពេលបាយការឃើញមានចម្លាក់លោកលោកញ៉ាទាំងមិញជឺយើងយកមកយកពិនិត្យហើយនឹងចម្លើយយើងមើលឃើញម្ដាយគាត់នឹងនៅក្រសួងការពារជាតិឪពុកគាត់នៅក្រសួងការពារជាតិមានកំណត់តរៈស័ក្តិគាត់និយាយខ្មែរមិនច្បាស់ផងលោកថោងសរ៉ាត់ក៏និយាយខ្មែរមិនច្បាស់ហើយមានអធិរាជសេរីតូហៅតកាយពីរទៀតគឺនេះអានឹងគេជ្រៀតចូលរចនាសម្ព័ន្ធទាំងវិគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធមានទាំងយោធាមានទាំងស៊ីវិលគ្រប់យ៉ាងអានេះជារូបភាពគេហៅថាថ្ងៃមុខទៅវាអាចទឹកដីរបស់យើងនឹងវានៅតែទឹកដីដដែលអត់បាត់ទៅណាទេប្រជាជាតិកម្ពុជាកុំបាច់ភ័យបាត់បង់អត់បាត់បង់ទេក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមអាណានិគមនោះយ៉ាងម៉េចអាណានិគមគេធ្វើដូចនៅឡាវប្រទេសឡាវរាល់ថ្ងៃនេះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវទុំជ័យរបស់ឡាវរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ឡាវក៏ប៉ុន្តែនៅតាមគ្រប់ស្ថាប័នប្រធានភូមិប្រធានឃុំរហូតដល់ច្បាប់ខេត្តដល់សភារដ្ឋាភិបាលអស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលមានគឺថាយួននៅក្នុងនាយកប្រាជ្ញអញ្ចឹងប្រទេសឡាវវាគាត់នៅប្រទេសដែរទេទុំជ័យឡាវដល់ដែរប៉ុន្តែសិតតែយួនអញ្ចឹងយើងងាកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃមុខបើសិនជាយើងមិនបានបងប្អូនជនជាតិខ្មែរមិនបានយល់មិនបានដឹងមិនមានវិធានការជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលមិនយកច្បាប់បន្តទៅវិញយកមកអនុវត្តច្បាប់ជំនឿយកមកពិនិត្យតែអនុវត្តនោះយួនចូលមកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការកាត់បន្ថយពីព្រៃក្រយើងប្រភេទមានពីរប្រភេទទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាវាមានទឹកដីកសិកម្មមាន 70% ប៉ុន្តែដោយសារតែការសម្បទានដីវិនិយោគយួនក៏ចូលមកច្រើនក្នុងក្រុមហ៊ុនយួននឹងវាច្រើនក្រុមហ៊ុនណាស់ហើយកណ្ដាសម្បទានដីនេះវាចូលរាប់លានហិកតាបាត់ទៅហើយចុះក្នុងហិកតាយើងគិតថាយួនដល់ថ្ងៃមិនដែលយកកម្មករខ្មែរណាដណ្ដើមការងារធ្វើខ្មែរធ្វើអស់អញ្ចឹងហើយក៏ក្នុងហិកតាតែម្នាក់ឯងយើងគិតថាហិកតាយាមតែម្នាក់ឯងចុះបើសិនជា50ម៉ឺនហិកតាទៅ1លានហិកតាវាមិនលានអ្នកបាត់ទៅហើយហើយចុះបើតែមកទាំងកូនទាំងចៅទៅកើតកូនកើតចៅក្នុងមួយឆ្នាំកើតប្រមាណហើយស្លាប់ប្រមាណហើយរស់ប្រមាណអាហ្នឹងយើងយកមកសិទ្ធិទេហើយចុះក្នុងឆ្នាំតែតពីឆ្នាំ110070ដល់ឆ្នាំ1979ដល់38ឆ្នាំរហូតដល់បាត់ថ្ងៃទៀតជួនកូនយួនអាយុ38ឆ្នាំនិយាយខ្មែរច្បាស់រៀននៅសាលាខ្មែរចេះភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់ស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនោះជាខ្មែរបាត់ទៅហើយ អាហ្នឹងរឿងហ្នឹងឯងដែលអាចជន់ជាតិភាគតិចខ្មែរយើងហ្នឹងគឺម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងអាចខ្លាយទៅជន់ជាតិភាគតិចខ្លាយឈ្មោះភាសាដែលពួកក្រុម UN គេហៅថាម៉ុងតាញ៉ាម៉ុងតាញ៉ាប្រែមកភាសាបារាំងប្រែមកវិញថាជាជន់ជាតិភាគតិចអង់គ្លេសហៅថា minority អញ្ចឹងយើងអាចខ្លាយជន់ជាតិភាគតិចដូចនៅកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមរាល់ថ្ងៃគឺជាភាគតិចតារីឯយួនច្រើនណាយួនច្រើនជាងយើងយួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសត្វយួនទាំងអស់ហើយខ្មែរក្រោមរាល់ថ្ងៃខ្លាយជាជនជាតិភាគតិចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាបើសិនជាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្រទាប់អាណត្តិយើងនៅតែមានកំណត់មួយព្យាបាទធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងដល់យកលេសនេះលេសនោះចាប់ដាក់គុកអ្នកណាតវ៉ាអ្នកណានិយាយមិនបានចិត្តយកល្បិចកិច្ចកលនឹងធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងអ្វីដែលចំណេញមិនមែនខ្មែរគ្នាឯងទេខ្មែរអ្នកខាហើយសេចក្តីវិនិច្ឆ័យគឺប្រទេសជាតិរបស់យើងថ្ងៃខាងមុខសេចក្តីវិនិច្ឆ័យគឺរាជខ្មែរយើងនៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងអ្នកដែលចំណេញគឺយួនយួនគេចាំផ្ទះដៃហូគេចាំផ្ទះដៃហូត្រៃតាជុំ
បាទលោកនិតដូចអ្វីដែលលោកនិតបានលើកឡើងឃើញថាកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួននៅថ្ងៃអនាគតជាពំខានអញ្ចឹងលោកនិតថាដើម្បីកម្ពុជាគេចផុតពីយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លៀនពៀនរបស់យួននឹងថាតើលោកនិតមានទស្សនៈបែបណាខ្លះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្រោមការទ្រតរារបស់យួននៅថ្ងៃអនាគតនោះបាន
បាទអរគុណច្រើនសំណួរល្អណាស់ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះយើងលើកឥឡូវនេះយើងរយៈកាលកន្លងមកក៏ខ្ញុំលើកអំពីបញ្ហាក៏ច្រើនណាស់ដែរឥឡូវយើងដើម្បីដំណោះស្រាយបញ្ហាវិញយើងលើកបញ្ហាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងរកយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយពីបញ្ហាវិញតើធ្វើដូចដើម្បីឲ្យវាកិច្ចផុតហានិភ័យការបាត់បង់ប្រជាជាតិបាត់បង់នៅអាណានិគមកុំឲ្យអាណានិគមនៅថ្ងៃខាងមុខដូចទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅនៅប្រទេសឡាវជាគំរូស្រាប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងមន្ត្រីរាជការបងប្អូនជនជាតិខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសក្នុងមួយតនហើយនៅបងប្អូនបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមានចំណេះដឹងថាប្រសុំបានចំណេះដឹងនឹងហើយក៏ធ្វើការចែកជូនអំឡែកនៅចំណេះដឹងនេះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលផងហើយព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលផងហើយនឹងបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំលើកនេះគឺមិនមែនថាយើងចង់និយាយខ្ញុំអីឲ្យមានការបែកបាក់ជាទេក៏មិនមែននិយាយបោះហាកេអីដែរក៏យើងនិយាយអំពីយួនវាច្រើនមែនកន្លែងណាងាកកន្លែងណាក៏យួនកន្លែងណាក៏យួនយើងក៏និយាយថាអត់យួនអញ្ចឹងនាំឲ្យស្ថានភាពសតិសម្បញ្ញាយួនច្រើនអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាមានតែកូនខ្មែរធ្វើការភ្ញាក់រលឹកហើយកូនខ្មែរខ្លះដឹកនាំខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ចិត្តតែមានខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំហើយរីឯនៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈខាងក្រោមក្រមរចនាសម្ព័ន្ធយើងឃើញថាមានយួនក៏ឲ្យប៉ុនយួនមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរណាបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកដឹកនាំខ្មែរណាអញ្ចឹងយើងគិតថាមានតែការយល់យោគអធិស្ឋានរួមនៅដោយប្រកោណាព្រះមហាវរៈស្ថាបព្រះអង្គរូបព្រះបរមរតនកោដ្ឋកូនអាស្រ័យចិត្តនោះព្រះអង្គលោកមានតែបន្ទូលថាឲ្យកូនចៅនឹងរស់នៅភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាយល់យោគគ្នាអត់អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះចំណុចអស់នេះឯងទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងបានហើយចឹងយើងចង់បានឃើញកូនខ្មែរចេះយល់យោគគ្នាចេះអត់នៅគ្រួគ្នាចេះដែលរួមសាមគ្គីគ្នាឲ្យខ្មែរចូលទៅជាក្នុងមួយឲ្យខ្មែរតែមួយហើយយើងនាំគ្នាអង្គរដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់បាក់គ្រប់ក្រុមទាំងអស់យើងមិនមែនយើងដូចខ្លះគេថាវត្តអាល័យហៃអាចមានតែគ្នាអំណាចដើមគ្នាមានអំណាចដើមគ្នាណាគេកាន់អំណាចទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកាន់អំណាចគេកាន់អំណាចណាអគណៈបកដែលយើងចង់ប្រកួតប្រជែងចង់ឲ្យមានការចង់ដឹកនាំឲ្យម្ដងម្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាហៃគ្នាទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែការចង់ដឹកនាំម្ដងម្នាក់ឲ្យមករកពីដូចចម្ការតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងសូមកំពូលព្រះថាមូលហេតុវាខំគ្នាដូចអាហ្នឹងវាព្រៀបទៅវាអត់ប្រុសស្ដាប់ទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមានបណ្ឌិតខ្លះបាត់ប្រើពាក្យមិនទៅគិតមិនទៅយល់អំពីថាហ្នឹងពាក្យហៃអំណាចគ្នាទោះតែមានអំណាចរៀងខ្លួនតែអំណាចមានតែមួយហ្នឹងហើយយើងទៅហែកយក ទៅហែកទៅគេមកតឡាអំណាចមកយឺតណាមកយើងទៅមកដាក់ថ្មីថ្មីអីចឹងទៅមិនទាន់មានកាន់អំណាចអីផងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគេកំពុងកាន់អំណាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមិនទៅហែកនេះមិនកើតអាកន្លែងនេះខ្ញុំសូមការប្រាពៀននឹងចេះសូមឲ្យយើងយល់ថាសំណពឲ្យខ្មែរយើងនឹងជាវិស័យគណៈបកកណ្ដាលនេះគេថាសូមឲ្យមេត្តាយល់យោគគ្នាចេះណាអធិស្ឋានឲ្យគ្នាព្រោះថាអ្នកដែលបញ្ចេញមតិក៏ដោយទាំងគេទាំងខ្ញុំគ្មានអំណាចអ្វីទេមានតែការបញ្ចេញមតិហ្នឹងហើយបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ហើយមេត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតែប៉ុន្តែមតិហ្នឹងគឺយើងក៏ឲ្យប៉ះពាល់ទីតែប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយប៉ះពាល់ត្រង់ថារឿងយួនវាមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនហើយយួនវាមានមែនអត់បរិហាគេទេហើយអត់ប្រកាច់គេហើយអត់ញញងទេយួននឹងមកយើងនិយាយចេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាវាមិនញញងទោះថានៅប្រទេសយួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានកលយុគទេចម្លើយថាកលយុគប្រែថាសង្គ្រាមទេហើយយួនក៏ថ្ងៃហ្នឹងមានទូរថកអ្វីទេអត់បាយក៏អាចទឹកក្រទេចម្លើយថាអត់ចុះបើមានបើវាអត់អីទាំងអស់ចឹងយួនមកប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើអីបើរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនដែលឡើងមួយចុះបាត់ទៅមួយឡើងថ្មីមកក៏សុំប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីអាចចូលសង្គមស្រួលស្រួលរកទីថាអាចអាឡបិចហ្នឹងវានៅតែប្រើទៀតបើយួននឹងយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរហូតថ្ងៃនេះហើយរហូតដល់យកកោះក្រោលទៀតមិនទាន់បានឲ្យវិលត្រឡប់ជឿមកឲ្យម្ចាស់ដើមវិញខ្មែរវិញផងអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមានតែកូនខ្មែរទេដែលយើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកជនដែលកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងគឺថាត្រូវមានការអនុគ្រោះកូនខ្មែរយើងហ្នឹងកុំឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងវាណាបើថាយើងធ្វើបាបគ្នាទៅវាអត់ចំណេញចំណេញដល់ដល់ប្រទេសជាតិយើងទេហើយកាលណាយើងចាក់ដាក់គុកច្រើនកាលណាយើងប្រកាន់ច្រើនទៅធ្វើឲ្យកូនខ្មែរនោះមានការបាក់ស្បាធ្វើឲ្យកូនខ្មែរនោះខ្លាចអត់ហ៊ានឲ្យគំនិតពីបលមតិអីទេអញ្ចឹងចំណុចអស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យយួនវាកាន់តែបានចិត្តហើយយួនបងថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយឃើញថាវាចូលមកជ្រៀតចូលគុករចនាសម្ព័ន្ធមកជាលក្ខណៈជាស៊ីវិលផងមកចូលតាមរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ស្ថាបនៈរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺថាវាមកជាប្រជាជនផងដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលជួយវាឲ្យបានសុខនៅហ្នឹងហើយសុខហើយបង្កើតកូនបង្កើតចៅទៅអាហ្នឹងគឺថាថ្ងៃមុខទៅចូលជាតិខ្មែរបើមិនតែយើងចង់អនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសនិងច្បាប់សិទ្ធិទៅជាតិគេហៅថារបស់យើងវិញគឺថាយើងអនុវត្តអត់បានទេដោយសារអីដោយសារវាជាអង្គខ្លាញ់បាយអញ្ចឹងចំណុចអង្គខ្លាញ់បាយនេះគឺរឿងសំខាន់ណាស់គឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាមិនមែនជារឿងស្រួលទេពិបាកក្នុងការអនុវត្តហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្ងៃមុខទៅបើសិនជាយើងយកឲ្យបានល្អទៅឲ្យកាត់សម្លាប់គ្នាទៅកុំឲ្យធ្វើបាបគ្នាកុំគម្រាមកំហែងគ្នាឲ្យគួរតែបាក់ចិត្តឲ្យជាវិជ្ជាឲ្យគ្នាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយដូចជាក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយនេះគឺថានិយាយនៅក្នុងមេត្តា6ថ្មីនិយាយពីការនិយាយអីហ្នឹងខាងអសន្តិសុខសង្គមបើនិយាយអញ្ចឹងញញធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិអញ្ចឹងអាចចំណុចអស់នេះឯងធ្វើឲ្យជនរួមជាតិខ្មែរហ្នឹងមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចេញមកទេអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថាចំណុចមិនជោគជ័យទេគួរតែបានចំហដូចថ្ងៃខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃតែចង់ថ្ងៃសុខខ្ញុំក៏បានស្វាយសារទៅព្រះមហាក្សត្រនឹងសំណពរព្រះអង្គថាសូមឲ្យព្រះអង្គព្រះរាជអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យធ្វើការកែសម្រួលលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រង់មេត្រា6និងចំណុច3ហៅថាការនិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់អសន្តិសុខនោះហ្នឹងកន្លែងនឹងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបាយហើយពីចំណុចទី5ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនិយាយទៅកុំឲ្យមានគៀងបញ្ចូលទៅក្នុងអត់ញញងចំណុចនេះឯងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងបានមានទឹកបញ្ចេញមតិជាវិសាគឺយើងអត់ចិត្តជំនុំជម្រះទៅដើម្បីមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារជាតិយើងទាំងអស់គ្នាហើយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងកម្រិតច្បាស់យើងត្រូវឲ្យមានទឹកជំនុំជម្រះក្នុងការសម្ដែងមតិទៅកាន់សកម្មជនរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាជំនុំជាតិខ្មែរឲ្យគាត់បានផ្សាយជូនជំរាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងភូមិប្រកបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងឲ្យបានបញ្ជាក់កុំឲ្យមានគេហៅថាពួកអាណានិគមបរទេសឬជួនអីមកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅថ្ងៃខាងមុខកូនខ្មែរខ្លាចទៅជាមិនចាស់ស្រុក ម្ចាស់ទឹកដីខ្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចវិញណាអាហ្នឹងគិតថារឿងហ្នឹងគួរតែបើកទូលាយឲ្យគាត់ឲ្យកម្រិតច្បាស់ថាដើម្បីឲ្យបានមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីបងប្អូនជនជាតិខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតមួយគួយអីហ្នឹងទាំងបោះទាំងស្រីបានចូលរួមមានចំណុចត្រតើអាចនឹងជួយជាតិយើងបានហើយយើងចូលរួមហើយយើងត្រូវរៀបចំព្រោះណាកំណត់ត្រាបានច្បាស់ដូចជាការកត់ត្រាជនបន្តប្រវេសន៍ចាប់ពីឆ្នាំ1979នេះវាមានឯកសារតែឯកសារយួនចូលជាតិខ្មែរហ្នឹងវានៅក្នុងឆ្នាំណាខែណាយើងអាចតើរឺចំណិតឡើងវិញថាចូលរួមមកអតុកម្ដាយឆ្នាំ1979យួនជាជំនាញការឬក៏យួនហ្នឹងយួនអ្វីហើយការកូនមកកូននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងកូនមកណាកូនមកយួនហ្នឹងអញ្ចឹងវាចូលជាត្រូវអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍ហ្នឹងមួយហើយច្បាប់សញ្ជាតិនេះពីរហើយយើងកំណត់ត្រាមើលកាត់ត្រាមើលសេចក្ដីទៅឲ្យបានច្បាស់ទៅយើងនឹងដឹងហើយដឹងហើយពីនការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍ហើយច្បាប់សញ្ជាតិដែលសញ្ជាតិតោវនិកម្មហើយច្បាប់សញ្ជាតិហ្នឹងដើម្បីណាជៀសវាងកុំឲ្យមានការធ្វើអនានិគមនៅថ្ងៃអនាគតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូចនៅកម្ពុជាក្រោមដូចនៅឡាវអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះគឺអញ្ចឹងហើយបើសិនណាវាហោរគណៈកម្មាធិការកំពុងកាន់អំណាចហើយអ្នកកោដដៃយកដៃខុសជើងជើងនោះកូនខ្មែរមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិតបទៀតទេគេភ័យខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកគេតឡាការមិនទាន់អាចរីកប៉ះលាស់ត្រាច់ទៅលើគេបង្កជាអាហ្នឹងមិនជោគជ័យទេគេថាយូនសម្បត្តិចឹងណាយូនដល់ថ្ងៃគឺបន់ឲ្យតែខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរវាគិតថាជោគជ័យហើយព្រោះសម្បត្តិខ្មែរសម្បត្តិខ្មែរក៏ឲ្យមានគេហៅថាការបញ្ចេញមតិគេនិយាយនិយាយទៅសម្ដែងមតិទៅគេខ្លាចពីចូលរបស់ខ្ញុំរាល់ចំណុចនេះឯងទៅជារឿងមួយគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិទី1ហើយទី2ការសម្ដែងមតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរបងប្អូនជនជាតិគេមិនដឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញមកថាបញ្ចេញមតិដោយរងឯងថាគេយឺតចាក់លហើយក៏គ្រប់គ្រាន់មានន័យថាមានខុសតាមគ្រប់គ្រាន់ទី1បរាគេមិនមែនបង្កាច់គេគឺយើងមានចាក់លហើយក៏គ្រប់គ្រាន់មានន័យថាបើយើងថាមានយួនគឺមានយួនណាយួនមកកភ្លូអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងជាខុសតាមថាបើយើងនិយាយអំពីថាបាត់ញុញញវាអត់ញុញញអីទេហើយបាយបាក់ជាតិអីទេព្រោះរឿងនេះគឺយើងធ្វើការនិយាយពីអង្គហានអំពីចំណុចដំណោះស្រាយរួមមួយបញ្ហាជាតិរបស់យើងទាំងគ្រប់គណៈនយោបាយទាំងគណៈជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែកាន់អំណាចហើយគណៈបកកណ្ដាលនេះគឺអ្នកដឹកនាំគឺខ្មែរដូច្នេះយើងអនុគ្រោះឲ្យខ្មែរគ្នាឯងយល់យោគគ្នាហើយបើកចំហឱកាសឲ្យកូនខ្មែរបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយហើយអ្វីដែលគេចំណាយមតិយើងយកមកពិនិត្យថាតើអ្វីទៅហៅថាចំណាយមតិទៅមានចំណេញដល់ប្រជាជាតិហើយជាចំណាយដៃមតិនេះវាគណនាជាចំណាយមតិនេះអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងខកយើងស្គាល់អីយើងអាចពន្យល់ក៏ឲ្យថាអញ្ចឹងទៀតឲ្យយើងថាអញ្ចឹងថាចុងគឺការណែនាំឲ្យការបញ្ជាមតិនោះឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនដើម្បីជាការចូលរួមជីវភាពនយោបាយចូលរួមពីអង្គការសង្គមនៅក្នុងផ្នែកជនរួមជាតិនឹងបានចូលរួមទៅដើម្បីយើងចម្រើនជាតិទាំងអស់គ្នាតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកុំភ្លេចថាយើងត្រូវធ្វើសតិតិជនអន្តរប្រវេសន៍តាមខេត្តក្រុងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនយើងមិនឃើញថាតើកាលឆ្នាំ1979តើជំនាញការយួនមានតោប្រមាណហើយបច្ចុប្បន្នជំនាញការយួននៅឯណាធ្វើការអីហើយកូនគេកើតមកមានប្រុសប្រមាណស្រីប្រមាណហើយអាយុប៉ុន្មានអាហ្នឹងគឺសត្វតាដំណោះស្រ័យហើយហើយដល់ថ្ងៃខាងមុខយើងត្រូវការអនុវត្តច្បាប់បន្តវិញនៅច្បាប់ជាតិតុលាការរបស់យើងគេថាយើងអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគេថាយើងបានជោគជ័យហើយយើងអាចបញ្ជាក់ផុតអំពីការធ្វើអនានិគមបរទេសដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាថ្ងៃខាងមុខជាយើងកុំឲ្យមានអាណានិគមបរទេសហ្នឹងមកធ្វើអាណានិគមហើយខ្លាចតែអ្នកដឹកនាំជាតិខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងខ្លាចជាម្ចាស់ដើមខ្លាចតែជនជាតិភាគតិចអានេះបើយើងចង់បញ្ជាក់បញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យមានអញ្ចឹងគាត់តែយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីវិជាសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះអាហ្នឹងយើងអាចគិតផុតពីអាណានិគមជាតិខ្មែរយូរមកវាមិនអាចយកទឹកដីកម្ពុជាខ្សាលបានតទៅទៀតទេទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទេហ្នឹងគឺទី1ចំណុចទី2យុទ្ធសាស្ត្រផងដែរយើងពិនិត្យមើលទឹកដីកម្មវិជាកដាលហ្នឹងបានជោគជ័យហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលច្បាប់អន្តរជាតិយើងធ្វើការទៀងទាត់តាមច្បាប់អន្តរជាតិមួយទៀតក្រោយពីរៀបចំព្រំដែនរុយរាល់ហើយយើងក៏រៀបចំទៀងទាត់ទឹកដីកម្មវិជាក្រោមតាមយុទ្ធសាស្ត្រតាមច្បាប់អន្តរជាតិអាហ្នឹងគឺជាជាតិសិទ្ធិកតាដំណោះស្រាយហើយបញ្ជាការនិភ័យនៅក្នុង កម្ពុជាកដាលផងហើយក៏យើងទាមទារទឹកដីដូនតាយើងមកវិញផងនេះហៅថាជាកូនខ្មែរឈាមខ្មែរទឹកជាស្រឡាញ់ខ្មែរទឹកប្រកបអាហ្នឹងបានយើងគឺថាយើងនឹងស្បាយរងរឿងអ្នកអស់គ្នាបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកែសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលវិភាគដោយលោកមនិតហៀងរិទ្ធីនៅពេលនេះបានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមនិតហៀងរិទ្ធីអរគុណជម្រាបលាលោកមនិតបាទ
ម៉ែរួងរងទុកគ្រប់ស្រុកយំស្រែកដោយក្រមថ្មាតក្អែកបន្លំធ្វើហងស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាតិខ្មែរស្លូតត្រង់ស៊ីតាមចំណងក្រមខ្មាំងសັດត្រើម៉ែជួបបិសាចកំណាចចិត្តខ្មាំងក្រុមចោចំបាំងបង្កសង្គ្រាមសម្លាប់ម៉ែឪបងប្អូនរួមឈាមក្រុមចោវៀតណាមខ្មាំងប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ែស្ទើផុតពូជទ្រពគេហិនហោចដីខ្មែរក្រាលខ្មោចខ្មោចប្រុងខ្មោចស្រីខ្មោចក្មេងខ្មោចចាស់កោចោលពេញព្រៃក្លិនអាសោចក្រៃសែនគូអនិច្ចាម៉ែអើយញាក់ឡើងត្រូវរុំដោះខ្លួនដេញហានុយយួនចោប្លន់ទឹកដីធ្វើតាមសទ្ធិសញ្ញា23តុលាប្រពៃឆ្នាំ91ម៉ែអើយភ្ញាក់ឡើងត្រូវដោះខ្លួនដេញហានុយយួនចោលប្លន់ទឹកដីធ្វើតាមសទ្ធិសញ្ញា23តុលាប្រពៃឆ្នាំ91
ជាខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីចនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ